ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا البرنامج كل عدوين كدندا ومالك استعمرك الله غرها بجمعة أتكلم جستان ورباهين تسلمي بالفرقان ولا بيلا تنك بشة دل قعدة سنة كأكون أفرب غلا فرتني اللي حد يجري ذا قد بدأ ما أنتوا تلدا برنامج كاتكلم جستان تان نوح حكم ذا إن كبدن كنت روح شعبه هو برجي هري ما أنت كوشي ذي دقيما يهود وكود أمريكا غزة لبقف أول شيء ذلك شينها ولو أفضل طيور كدع جاب ذهب كالقضاء وكتا لقافرت ذلك مالي. Hogaamiyaha dawladda ku meelgaarka ah ee Suudaan oo ra'iisul wasaare cusub u magacaabay golihiisa wasiirada Ruushka oo dalkiisa ka mamnuucay hay'adda Amnesty International ee sheegta inay u doodo xuquuqda aadanaha gaajada ka jirta marka Gaza oo gaartay halkii ugu sareysay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Ingiriisku ma ka noqon doono heshiiska Brexit ee midowga Yurub ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
qodobada soo idil goor dhowayaan soo gudbi doona insha Allah balse aynu ku horeyno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya Muhammad Sheikh Ali.
Mahadsanid walaalka Hashim Cabdi Nasir. In ka badan konton ruux oo shacab ah ayaa waabarigii hore maanta oo kaliya ku shahiday duqeymaha uu gumaystay Yahuuda ka wada marinka Gaza. Gumaystaha xaqiiqda ah ee Yahuuda ayaa ku sii karqadanaya xasuuqyada uu ka wado xayndaabka go'doonsan ee Gaza. Isagoona tan iyo arrinimadii hore maanta oo talaado ah geystay xasuuqyo hor leh oo shuhaday oo dhaawac ku noqdeen dad far badan oo rayid aan waxba galabsanin. Wararka maanta oo talaado ah naga soo gaaraya marinka Gaza ayaa ku waramaya in 12 qof oo shacab ah ay barqanimadii maanta ku shahideen duqeymo ay diyaaradaha cadowga Yahuuda ku qaadeen iskuulka Muusa bin Nusayr, kaasoo gabaad u ahaa dad barakacyaal ah oo ku sugnaa xaafadda Daraj ee bariga magaalada Gaza. Sidoo kale barqanimadii maanta 15 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku shahiday duqeyn cirka oo Yahuuda la beegsatay kaalin shidaal oo ku taala galbeedka mukhayamka Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. Magaalada Deyrul Balax ee bartamaha marinka Gaza waxaa ku shahiday 13 qof kadib markii gumaystay arxanka daran ee Yahuuda uu duqeymo la beegsay guri ku yaala bariga magaaladaasi. 7 qof oo shacab ah oo ay ku jireen haween iyo caruur ayaa ku shahiday duqeymo cirka ah oo Yahuuda waa bergii maanta la beegsatay guri ku yaala deegaanka Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza siday sheegeen ilo radio ku sugan halkaas. Ciidamada cadowga Yahuuda ayaa sidoo kale barqanimadii maanta duqeeyay guri ku yaala xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiday 9 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Wariye ka howlgalo marinka go'doonsan ee Gaza ayaa ku soo warramaya in diyaaradaha dagaalka ee Yahuuda ay 10 weerar oo cirka maanta barqadii ka fuliyeen xaafadaha Tufaax ee bariga magaalada Gaza iyo xerada Jabaaliya albalad oo dhanka waqooyi kaga beegan marinka Gaza. Iyadoo aan weli la helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymahaas, dadka ku shahiiday marinka Gaza barqanimadii maanta oo kaliya ayaa gaaraya 13 qof oo rayid aan waxba galabsanina, kuwaas oo u badan sida ay xogahan helaynu sheegayaan haween iyo caruur. Marka lagu biiriyo tiradaas dadka ku shahiiday marinka Gaza, tan iyo waabarigii shalay oo siniin ahayd ayaa kor u dhaafaysa 830 qof oo shacba, kuwaas oo dhammaantood ku baxay duqeymaha ukayaanka Yahuuda ka wado xayndaabka go'doonsan ee Gaza. Waxaa intaasi sii dheer dad far badan oo ku dhaawacmay duqeymahaas, kuwaas oo aanan haysan daryeel caafimaad maadaama kayaanka sahaynada uu burburiyay xarumihii caafimaadka ee xayndaabka. Yahuuda oo taageero dhan weliba ka helayso dowladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa xasuuqiyay iyo majaasiir uu ku taalo ka wada mareenka Gaza tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii 2023kii waxaana xasuuqiyadaas ku shahiiday ama ku dhaawacmay in ka badan 147,000 oo shacab ah kuwaas oo badan tirakoobka marka la eego caruur iyo haween in ka badan 12,000 oo qofna walaalo yahay halka 400,000 oo kalena ay ku barakeen geeska kale 2 qof oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa lagu abduubay weerar ka dhacay goob dahabka laga qado oo ku taala koonfurta dalka Mali warar cusub oo laga helay dalka Mali ee dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa sheegaya in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen xarun ka shaqeysa qodista dahabka oo ay leedahay shirkad Shiinaha taas oo ku taala deegaanka Narina ee koonfurta dalka Mali goobtan ayaa kaabiya ku haysa xadka oo dalkaasi la wadaago wadanka Guinea Conakry kaas oo qiyaastii 80 km u jira caasimadda Mali ee Bamako weerarkan ayaa sababay dhimashada 2 ka mid ah shaqaalaha u dhashay dalka Mali iyadoo ay howlgalkan ku dhaawacmeen tiro kale oo la xadidin kooxdi weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la sheegay inay afduubteen 2 qof oo u dhashay dalka Shiinaha kuwaas oo ay khubaro ka shaqeynaysay goobta lagu qodayay macdanta iyo radio amni oo ka tirsan dawladda Mali ayaa u sheegay warbaahinta Faransiiska in weerarka lagu tuhunsan yahay inay fuliyeen xubno ka tirsan jihaadiyiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo xiriir dawlad leh urweynaha Al-Qaeda ee ka dagaalama gobolka Saaxilka si kastaba ahaatee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaana dhankeeda wax wara ka soo saarin fulinta weerarkaas dadka deegaanka ayaa sheegaya in weerarkan uu sababay burbur xoogan oo gaaray xarunta shirkadda macdanta taas oo hakad ku yimid dhammaan shaqooyinkii ka socday xarunta waxaana wali socda baadi goobka labada qof ee afduubay sida ay ka dhawaajeen ilo kaag dhowlaamaha amniga ee dalkaas gobolada koonfurta ee Mali gaar ahaan meel u dhow xuduudaha dalkaasi la wadaago dalalka Guinea Conakry iyo Ivory Coast ayaa muddooyinkii u dambeeyay la kulmay weerar noocan oo kale ah si gaar ah lagu beegsanayo xarumaha shirkadaha shisheeye ku leeyihiin dalalkaas kuwaas oo wada boob dhaqaale oo lagu labaxayo macaadinta qaaliga ah ee ku jirta wadamadaas dhinaca kale hoggaamiyaha dawladda ku meel gaarka ah ee Suudaan oo ra'iisul wasaare u magacaabay golihiisa wasiirada taliyaha ciidamada dalka Suudaan ahna madaxa golaha ku meel gaarka Cabdul Fattaah al-Burhaan ayaa dawladdiisa u magacaabay ra'iisul wasaare cusub kaasoo horey u guuleystay tartan doorasho oo dalka Suudaan ka dhacay sanadkii 2010ka ninkan ayaa horey mas'uul uga soo noqday hay'adda waxa loogu yeero qaramada midoobay isagoo agaasima guud ka soo noqday waxa loogu yeero hay'adda caalamiga ah ee hantida aqoonta loona soo gaabiyo WIBO mas'uulkan cusub ee loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa lagu magacaabay Kamil Idris kaasoo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan Idris wuxuu sidoo kale ku lug lahaa doorka muuqda ee siyaasadda dalka tan iyo markii uu tartamay madaxtinimada sanadkii 2010kii magacaabistiisa ayaa imaanaysa iyadoo dalka Suudaan uu wajahayo xaalad adag oo ka dhalatay dagaalada u dhexeeya ciidamada Suudaan ee ka marqaatay Cabdul Fattaah al-Burhaan iyo kuwa taageerada degdeg ah ee hoostaga Xamdaan Doqlo iska hor imaadyadan ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dagaalada ugu dhiigdaashada badnaa ee Afrika ka dhaca 10kii sano ee la soo dhaafay sidoo kale hoggaamiyaha ciidamada Suudaan ayaa qaaday tallaabooyin kale oo lagu magacaabayo 2 qof oo dumar ah kuwaas oo la sheegay inay qayb ka yihiin golaha sare ee dalka Suudaan arintan ayaa lagu fasiray in lagu doonayo muujinta furfurnaan siyaasadeed oo uu Cabdul Fattaah al-Burhaan uu ku soo jiito hindhaha caalamka si uu aqoonsi diblomaasiyadeed uga helo dawladaha reer galbeedka isla wararkii Suudaan ayaa dhex maqoornaynaaye hoggaamiyaha mucaaradka Xamdaan Doqlo ayaa isna ku dhawaaqay dawlad cusub isagu hoggaamiyo taasoo barbar socota xukuumadda al-Burhaan ku dhawaaqistiisa ayaa timid jiray dhinacyada mucaaradka isugu yimaadeen oo ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya dagaaladan culus ee ka socda wadanka Suudaan ayaa dhawaan galay sanadkii 3-aad oo xiriir ah kuwaas oo galaafteen nolosha in ka badan 20,000 oo badan dad shacab ah waxaa sidoo kale ku burburay kaabayaashii dhaqaalaha iyo xarumihii danta guud ee dalkaas taasoo halkaysay nolosha malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalka Suudaan ugu dambeyntii Ruushka ayaa dalkiisa ka mamnuucay hay'adda Amnesty International oo sheegtay inay u doodo xuquuqda aadanaha mas'uuliyiinta Ruushka ayaa isniintii ku dhawaaqay inay mamnuuceen dhaqdhaqaaqyada hay'adda Amnesty International ka wada dhulkooda iyagoo u arkay urur aan loo baahnayn war saxaafadeed ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Ruushka ayaana gabi ahaanba lagu mamnuucay shaqooyinka hay'adani ka haysay gudaha Ruushka sababaha hay'adani looga mamnuucay gudaha Ruushka ayaana lagu sheegay in tan iyo bilowgii dagaalkii Ukraine in xubnaha hay'adani ay sameeyeen wax kasta oo ay awoodeen si ay u horiyaan iskor imaad military oo ka dhaca gobolka ayna isku dayeen inay marmarsiyo u raadiyaan dambiyada ay geysanayaan darafyada Ukraine ee dagaalka baan kula jira Ruushka waa sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay Ruushka waxay sidoo kale Raashiyaanka u tixgeliyeen in xarunta guud ee hay'adani ku leedahay magaalada London ee caasimadda wadanka Ingiriiska ay tahay xarunta lagu diyaariyo mashaariicda caalamiga ah ee ka dhanka Ruushka oo ay maalgelinayaan shirkadaha maamulka Kiev hay'adda Amnesty International ay sheegtay inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa dhankeeda ka jawaabtay amarkan ka soo baxay Ruushka xogeyaha guud ee hay'adan haweeneyda lagu magacaabo Anies Klammer ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin hanjabaadaha Ruushka ayna gudaha dalkaasi ka geysan doonaan shaqooyinkoodii. Haweeneydan oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri way khaldameen maamulka Ruushka hadday u maleeyaan inay howlaheena istaageeyaan, kaas oo ah hadal u muuqda hanjabaad. Waxay sidoo kale ballan qaaday haweeneydan inay sii wadi doonaan diiwaangelinta iyo soo bandhigidda waxa ay ugu yeertay dembiyada dagaal ee Ruushka ka geysanaya Ukraine. Waxaa xusid mudan in xarunta ugu weyn ee hay'addan sheegato inay u doodo xuquuqda aadanaha ay ku leedahay caasimadda Ingiriiska ee London, kaas oo ah dalka kayaanka Yahuudda ku beeray dhulka Falastiin, siinayana hubka ugu xasuuqayo reer Falastiin, waana arrin ku tusinaya xuquuqda ay sheeganayso hay'addan mid afka baarkiisa. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
وهقاق قبار حي برنامج كل عدوين كدون ذا هيان اسلام رأينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan gaajada ka jirta Mareykanka Gaza oo gaartay halkii ugu sarreysay. Waxaan ah warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
وانا نفسي اكل لحمه والبيض.
ما المتوقع سوى المجاعه حين تغلق على نحو مليوني شخص كل منافذ الغذاء؟
المجاعه في قطاع غزه تهدد حياه الالاف من الاطفال هنا في داخل قطاع غزه بسبب منع جيش الاحتلال الاسرائيلي ادخال المساعدات.